Λοιπόν, νομίζω όμως συνδεθήκαμε με τις Βρυξέλλες και τον Γιάννη Παλαιολόγο. Καλημέρα, Γιάννη, μας ακούς την Αθήνα.
Καλημέρα, καλή Κυριακή.
Λοιπόν, μετά τη χαοτική αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν, πριν από λίγες μέρες η ανακοίνωση της ΑΟΚΟΥ, ήταν ένας δεύτερος ευνηδιασμός και για τις Βρυξέλλες, εκτός από τη Γαλλία. Είδαμε παράγοντες όπως ο Μπορέλ, ο Μισελ, ο Σαρ Μισελ να αντιδρούν σε οξύς τόνους, ακόμα και την Ντεν Λάιεν σε κάπως υπιότερους, και να δηλώνουν πως είναι μια ακόμη απόδειξη πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσει αυτόνομες αμυντικές δυνατότητες. Ωστόσο, βέβαια, είδαμε την πλειοψηφία των κρατών μελών να κρατά μια ουδέτερη στάση, να σιωπά, θα έλεγε κανείς, με πρώτη και καλύτερη τη Γερμανία.
Σωστά. Είναι, νομίζω, τα επεισόδια αυτά αναδεικνύουν για μία ακόμη φορά το διχασμό που υπάρχει στις τάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με πρωτοβουλίες κοινής άμυνας. Έχουμε στο παρελθόν υπάρξει με μεγάλη, ας πούμε, με πολύ θόρυβο προωθηθεί διάφορες έτσι αρκετά φιλόδοξες, θα λέγαμε, πρωτοβουλίες, οι οποίες όμως, ενώ έχουμε θεσμοθετηθεί, στην πράξη δεν έχουν οδηγήσει πουθενά, και ο κύριος λόγος είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει η πολιτική βούληση ανάμεσα στα κράτη-μέλη για να υπάρξει επιχειρησιακή δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια κοινή δύναμη. Και βέβαια υπάρχουν χώρες, ειδικά στην Ανατολική Ευρώπη, οι οποίες βλέπουν με πολύ μεγάλο σκεπτικισμό τέτοιες κινήσεις, γιατί θεωρούν ότι υπό το φόβο και της Ρωσίας, ότι αυτές τέτοιες πρωτοβουλίες επιδρούν αρνητικά στην αποτελεσματικότητα του ΝΑΤΟ και την προστασία που τους παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στη Μόσχα.
Ωστόσο, υπήρξε ενόχληση. Είδαμε βέβαια τρεις θεσμικούς παράγοντες να τοποθετούνται. Η εντύπωσή σου είναι ότι υπήρξε ενόχληση και των επιμέρους χωρών για αυτές τις κινήσεις των Αμερικανών, σε μια εποχή που υποτίθεται ότι θα συσφίγγαμε τις σχέσεις μας, ότι μπαίναμε σε νέα εποχή με τον Biden κτλ.?
Σίγουρα είναι μια περίοδος απομάγευσης, θα λέγαμε, δηλαδή και το γεγονός ότι ο τρόπος μάλλον με τον οποίο έγινε η αποχώρηση από το Αφγανιστάν, όπου υπήρξε ελάχιστη διαβούλευση ακόμα και με τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Βέβαια οι χώρες της Ευρώπης γνωρίζανε και για τη συμφωνία που είχε υπογράψει το 2020 ο Ντόναλντ Τραμπ με τους Ταλιμπάν, και δεν είχε υπάρξει τότε καμία αντίδραση ούτε από τις ευρωπαϊκές χώρες ούτε από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Αλλά τέλος πάντων ο τρόπος με τον οποίο ο Τζο Μπάιντεν προχώρησε στην αποχώρηση τον Αύγουστο, δεν συμμετείχαν στη διαδικασία καθόλου οι χώρες της Ευρώπης, και αυτό προκάλεσε μια πρώτη ενόχληση. Και βέβαια μετά η συμφωνία όκους με την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο προκάλεσε περαιτέρω προβληματισμό πέραν της Γαλλίας. Η Γαλλία είχε τη γνωστή οργήλια αντίδραση, η οποία συνδέεται και με αυτό το μεγάλο, τη μεγάλη σύμβαση για τα υποβρύχια που ακυρώθηκε. Αλλά είναι ενδεικτικό ότι την ίδια μέρα που ανακοινώθηκε η πλημερή συμμαχία, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε παρουσιάσει τη δική της στρατηγική για τον Ινδοειρηνικό χώρο. Ο κ. Μπορέλ είχε κάνει τη συνέντευξη τύπου.
Και η Ντεν Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ευρώπης είχε πει την προηγούμενη, είχε ένα κεφάλαιο.
Την προηγούμενη μέρα είχε αναφερθεί σωστά και η πρόεδρος της Κομισιόν.
Αλλά με γενικότητες, θα έλεγα, όσο τα άκουσα.
Με γενικότητες. Ο κ. Μπορέλ δεν μίλησε με γενικότητες. Παρουσίασε τη νέα αυτή στρατηγική, η οποία είναι και πολύ διεξοδική και επιχείρημα να συμπεριλάβει όλες τις χώρες της περιοχής, ακόμα και την Κίνα, σε θέματα που μπορεί να υπάρξει συνεργασία. Και λίγο αργότερα, ας πούμε, ναι, αποκαλύφθηκε ότι
μερικές ώρες ήταν δηλαδή και η σύμπτωση,
ναι,
των
ακριβώς,
πραγματικά.
Και ο ίδιος ο κ. Μπορέλ είπε πιο μετά ότι δεν είχε καμία γνώση η Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό. Και κάποιες μέρες αργότερα, ας πούμε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Σαρλ Μισελ, είπε ότι οι στοιχειώδεις αρχές σε μια συμμαχία είναι η πίστη και η διαφάνεια. Mm-hmm. Αυτό που παρατηρούμε είναι μια σαφής απουσία διαφάνειας και πίστης από τις ΗΠΑ. Οπότε αυτό, σε σχέση με τον ενθουσιασμό που επικρατούσε στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τον περασμένο Νοέμβριο, όταν επικράτησε ο Τζο Μπάιντεν στις εκλογές και επιτέλους ήταν βέβαιοι οι Ευρωπαίοι ότι δεν θα χρειαστεί για άλλα 4 χρόνια να δουλέψουμε με τον Ντόναλντ Τραμπ, θα λέγαμε ότι σήμερα υπάρχει αρκετός προβληματισμός. Δηλαδή υπήρχε και ένας υψηλόβαθμος Ευρωπαίος διπλωμάτης εδώ πέρα, ο οποίος τον είχαμε ρωτήσει για αυτό το θέμα και μας είχε πει ότι ουσιαστικά βλέπουμε ότι πέρα από τη ρητορική, η λογική του America First συνεχίζει από τον Τραμπ στον Biden.
Και στην ουσία, Γιάννη, είχε ξεκινήσει από τη δεύτερη τετραετία Ομπάμα, για να τα λέμε τα πράγματα ακριβώς όπως έχουν. Από τότε μπήκαν οι βάσεις.
Η στροφή προς την Ασία, λες τώρα.
Η στροφή προς την Ασία και οι κινήσεις συγκεκριμένες που ξεκινούσαν οι Αμερικανοί με κάποιο τρόπο να αναχαιτήσουν τη δύναμη της Κίνας. Έτσι, ήδη ήταν...
Ναι, είναι μια ξεκάθαρη στρατηγική. Είναι μια στρατηγική η οποία, όπως λες και εσύ, μεταξύ δύο προέδρων τόσο διαφορετικών όσο ο Ομπάμα και ο Τραμπ, με τον Τραμπ συγκεκριμένα σχεδόν σε όλα τα πεδία να κάνει ό,τι μπορεί για να ακυρώσει οτιδήποτε έχει κάνει ο Ομπάμα, στο συγκεκριμένο πεδίο υπήρξε αξιοσημείωτη συνέχεια, θα λέγαμε, η οποία συνεχίζεται και τώρα υπό τον Τζο Μπάιντεν.
Υπάρχουν διαφορές ύφους φυσικά, στυλ, αισθητικής, τακτικής, αλλά η ουσία είναι... Και από πίσω είναι και το κατεστημένο, το βλέπουμε και το βιομηχανικό, το στρατιωτικό, που στην ουσία διακομματικά υποστηρίζει αυτή την στάση. Έτσι.
Ναι, είναι σαφές για τις ΗΠΑ ότι η μεγάλη πρόκληση για την συνεχιζόμενη ηγεμονία τους είναι η Κίνα. Η Κίνα έχει πάρει πολύ σοβαρά και τις δικές της φιλοδοξίες τουλάχιστον να είναι η κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή του Ινδοειρηνικού και... Mm-hmm. Βλέπουμε τώρα, η συμφωνία με την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο των Αμερικανών είναι μια πολύ σοβαρή κίνηση ανάσχεσης των κινέζικων αυτών φιλοδοξιών. Το ενδιαφέρον και δύσκολο είναι για την Ευρώπη είναι ότι κατά κάποιο τρόπο είδαμε ότι τα τελευταία χρόνια και με αφορμή ιδιαίτερα την πανδημία υπήρξε μια αυξημένη ενότητα των θέσεων των 27 εναντίον της Κίνας, μια σκλήρυνση της τάσης, η οποία οφείλεται και στην επιθετική διπλωματία που άσκησε το Πεκίνο σε σχέση με την πανδημία και σε σχέση με το ποιος ευθύνεται και το πόσο καλά μπορέσαν οι Ευρωπαίοι να ανταπεξέλθουν. Και στο γεγονός ότι έγιναν πολύ έντονα αρχιτές οι εξαρτήσεις που έχει οικονομικά από την Κίνα και άρα η ανάγκη να μειώσει αυτές τις εξαρτήσεις. Τώρα όμως με την έλευση του Biden βλέπουμε ότι υπάρχει πάλι μια διαφορετική στάση με την έννοια ότι οι χώρες πάλι που βρίσκονται στα ανατολικά οι οποίες έχουν τον έντονο φόβο της Ρωσίας μοιάζουν να τηρούν μια πιο επιθετική στάση προς την Κίνα έτσι ώστε να καλοπιάσουν τον Αμερικανό πρόεδρο ενώ οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης ιδιαίτερα στον απόϊχο του Αφγανιστάν και του Όκους και ιδιαίτερα χώρες σαν τη Γερμανία που έχουν πάρα πολύ στενή οικονομική σχέση με την Κίνα, δεν είναι τόσο πρόθυμες να πάρουν το μέρος των ΗΠΑ εναντίον της Κίνας και θέλουν να παίξουν ένα πιο.
Και βέβαια, Γιάννη, εξαρτάται και η κάθε χώρα πόσο έχει μπλέξει με το δρόμο του μεταξιού, τι επενδύσεις υπάρχουν, όπως είναι η περίπτωση της Ελλάδας, της Ιταλίας. Οπότε ο καθένας έχει και τη δική του λογική.
Ο καθένας έχει τη δική του λογική. Εκεί το πολύ ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά. Υπάρχει και μία άποψη η οποία έχει βάση που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να προχωρήσει σε θέματα όπως η κοινή άμυνα όπου βλέπουμε ότι εδώ και πολλά χρόνια η διάθεση να γίνει αυτό είναι πολύ περιορισμένη και δεν κάνει αρκετά πράγματα για να χρησιμοποιήσει την πραγματική της ισχύ που είναι η οικονομική ισχύ για να ενισχύσει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα. Η κυρία Φοντερλάιν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Μίλησε για την πρωτοβουλία την Παγκόσμια Πύλη, το Global Gateway, που ουσιαστικά είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κινέζικη ζώνη και δρόμο, το Belt and Road. Δηλαδή μια διεθνή συνεργασία, διεθνή συμμαχία για επενδύσεις, η οποία θα γίνεται με όρους ευρωπαϊκούς και όχι κινέζικους και η οποία θα μπορούσε να είναι πολύ ελκυστική για χώρες που βρίσκονται μεταξύ της Ευρώπης και της Ασίας και της Αποανατολής μάλλον, οι οποίες δεν θέλουν και αυτές να πάρουν θέση στην τετανομαχία ΗΠΑ Κίνας και άρα η Ευρώπη για αυτούς μπορεί να είναι και πηγή επενδύσεων και υποδομών και όλα αυτά, αλλά και πιο χρηστή διακυβέρνηση, θα λέγαμε, σε σχέση με την πιο σκληρή κινέζικη προσέγγιση. Αλλά αυτό θα χρειαστεί πολύ συστηματική δουλειά και ενότητα από την πλευρά του για να γίνει πράξη.
Οι Κινέζοι το δρόμο μεταξύ τον δουλεύουν χρόνια και τον έχουν ήδη προχωρήσει σε έναν βαθμό. Αντιμετωπίζοντας βέβαια ήδη αντιδράσεις, αλλά να πάμε να δούμε λίγο τον πυρήνα ξανά αυτού του ζητήματος σε ένα στρατηγικό περιβάλλον που προβλέπει μόνιμη αστάθεια πια στην περιφέρεια της Ευρώπης. Το βλέπουμε. Και απ' την άλλη, αυτό είναι μια βαριά τάση. Απ' την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εστιάζουν ολένα και περισσότερο στην Ασία. Αυτό ανεξαρτήτως προέδρων τελικά το βλέπουμε. Τρεις διαφορετικοί πρόεδροι το ίδιο κάνουν. Η λογική λέει ότι οι Ευρωπαίοι θα χρειαστούν και δικές τους στρατιωτικές δυνάμεις πέραν του ΝΑΤΟ, ό,τι και να συζητάμε, για να προστατεύσουν τους πολίτες τους. Γίνεται λοιπόν ξανά λόγος για αυτή την περιβόητη δύναμη πρώτης εισόδου, έτσι είναι ο όρος, δηλαδή μια ταχεία, ας πούμε, επέμβασης δύναμη 5.000 ατόμων. Μια ταξιαρχία. Βέβαια, οι ειδικοί λένε ότι για να έχεις μια ταξιαρχία τέτοια ετοιμότητα χρειάζεται να έχεις τρεις στην ουσία, γιατί υπάρχουν λεγόμενες ακολουθούσες δυνάμεις. Πρέπει να εναλλάσσονται αυτές. Οι πιο φιλόδοξοι επανέρχονται να θυμηθούν, Γιάννη, έναν όρο που είχε ακουστεί στο Ελσίνκι το 1999, πρωταρχικός στόχος. Τότε δηλαδή μιλούσαν για 50 με 60.000 άτομα. Όλα αυτά όμως.
Οι οποίοι νομίζω να μπορούσαν και να αποσταλούν οπουδήποτε εντός δύο μηνών.
Ναι, ακριβώς. Βέβαια δεν θα στρατοπεδεύαν σε 50.000-60.000 άνθρωποι ταυτοχρόνως, αλλά ακριβώς θα ήταν ένας μόνιμος και σταθερός μηχανισμός. Η συνθήκη της Λισαβόνας ορίζει ήδη τρία κύρια στρατιωτικά όργανα. Την Στρατιωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν μάλιστα και ο στρατηγός Κωνσταράκος μερικά χρόνια πρόεδρός της, το Στρατιωτικό Επιτελείο, που είναι στρατηγικού επίπεδου, τον Φορέα Στρατιωτικού Σχεδιασμού και Υλοποίησης, που είναι ένα επιχειρησιακό στρατηγείο. Τέλος πάντων, μην μπερδεύουμε τον κόσμο, υπάρχουν και εν υπνώση άλλα πέντε στρατηγεία επιχειρησιακού στρατηγικού επίπεδου. Ένα από αυτά θα ήταν στην Ελλάδα. Δεν έχουν γίνει. Και έχουμε κάποιες επιχειρήσεις ευρωπαϊκών δυνάμεων στη Βοσνία, στο Κέρες Αφρικής και στην Κεντρική Μεσόγειο. Τέσσερις εκπαιδευτικές αποστολές, Σομαλία, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Μάλι, Μοζαμβίκη. Αλλά ευρωπαϊκό στρατό δεν έχουμε, ούτε καν έναν σοβαρό μηχανισμό. Έχουμε και κάτι που ονομάζεται μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, ΠΕΣΚΟ. Η οποία όμως στην οποία μάλιστα μπορούν να μετέχουν και εκτός Ευρώπης χώρες, μετέχουν ήδη, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νορβηγία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά κυρίως είναι συνεργασίες σε διάφορα θέματα αμυντικών εξοπλισμών προς το παρόν, μικροπρογράμματα κιόλα. Τι από όλα αυτά, ας πούμε, τελικά έχει προοπτική, αλλάζει αυτή η εικόνα?
Μένει να φανεί αυτό. Μένει να φανεί. Δηλαδή και ο πρόεδρος Μισελ, νομίζω μιλώντας χθες, είπε ότι εξαιτίας και των πρόσφατων εξελίξεων στις οποίες αναφερθήκαμε, το 2022 θα είναι έτος ευρωπαϊκής άμυνας. Αλλά η
είναι να γίνει και μια σύνοδο στο Μάρτιο κορυφής. Τελικά την εξήγηλε η Ντενλάιν, χωρίς μάλλον να ρωτήσει και πολύ τον Μισελ.
Ναι, δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς θα γίνει με αυτό. Δεν είμαι σίγουρος. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι η συζήτηση αυτή έχει αναθερμανθεί. Ο κύριος Μπορέλ μίλησε για αυτό την δύναμη, το initial entry force των 5.000 στρατιωτών. Είπε ότι θα υπάρξει συγκεκριμένη πρόταση από αυτού το Νοέμβριο. Υπάρχουν και αυτοί οι σχηματισμοί μάχης, τα battle groups, τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί από το 2007, τα οποία όμως επίσης ποτέ δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Και υπάρχει και η ΠΕΣΚΟ, η οποία δημιουργήθηκε το 2017. Υπάρχουν γύρω στα 45, νομίζω,
projects. 50 προγράμματα περίπου.
Γύρω στα 50 προγράμματα. Αλλά σύμφωνα με την τελευταία έκθεση για την πρόοδό του τον περασμένο Ιούλιο, τα περισσότερα είναι σε καθυστέρηση, ελάχιστα είναι σε στάδιο εκτέλεσης, δηλαδή τα περισσότερα είναι ακόμα σε στάδιο, ας το λέμε, διαβουλεύσεων και σκέψεων. Βέβαια, οι αισιόδοξοι λένε ότι το σημαντικό είναι ότι έχουν ξεκινήσει και όχι τόσο η ταχύτητα με την οποία προχωρούν, και ότι εν καιρό η ταχύτητα αυτή, καθώς και το γεωπολιτικό περιβάλλον το επιτάσσει, θα εμφανιστεί. Αλλά σίγουρα δεν πάει κανείς ότι στην τελευταία τετραετία η ΠΕΣΚΟ έχει εξελιχθεί σε game changer για την ευρωπαϊκή άμυνα.
Ναι. Και επαναλαμβάνω, κυρίως περιλαμβάνει κάποια μικρά προγράμματα συνεργασιών για όπλα, οχήματα, συστήματα
ανίχνευσης, ναυτική παρακολούθηση. Είναι για εκπαίδευση, υπηρεσιών πληροφοριών. Είναι διάφορα θέματα, αλλά το πιο σημαντικό που θυμίζω είναι ότι προχωρούν.
Ναι. Και σε μερικά είναι συμμετέχει η χώρα μας, έχει μάλιστα και το συντονισμό δύο-τριών από αυτά. Ωστόσο, ας πάμε σε κάτι λίγο πιο καυτό. Πριν από μερικές μέρες, όταν στο Παρίσι ο πρόεδρος της Γαλλίας Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπέγραφαν αυτό το σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας της Ελλάδας-Γαλλίας, μεταξύ των άλλων, και ήσουν και εκεί και σε βλέπαμε βεβαίως, καλύπτοντας το θέμα και για το Sky. Είδες λοιπόν, εσύ άκουσες με πρώτο χέρι να λένε, να συνδέουν αυτό το ζήτημα μεταξύ των άλλων και ως, με ένα πρώτο βήμα για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλειας και Άμυνας. Όταν ρωτήθηκε πηγές των Βρυξελών, απάντησαν ότι αυτό που κάνει η Ελλάδα και η Γαλλία είναι μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγινε, στάλθηκε ενημέρωση στους μόνιμους αντιπροσώπους αυτής της κίνησης και τέλος πάντων, τουλάχιστον το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων σε ανταπόκριση του λέει ότι οι πηγές αναφέρουν ότι θα καταστήσει δυνατή την περαιτέρω συμβολή στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ευρωατλαντική Ασφάλεια. Εσένα ποια είναι η εικόνα που έχεις για αυτή την ελληνογαλλική πρωτοβουλία? Μπορεί να έχει και μια διάσταση πιο ευρωπαϊκή εκτός από τη σύσφιξη των σχέσεων των δύο χωρών και ότι αυτό μπορεί να σημαίνει?
Θεωρητικά θα μπορούσε, είναι λίγο ίσως πρόωρο να λέμε ότι είναι ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση. Δηλαδή, προφανώς είναι μια συνεργασία η οποία είναι ανοιχτή και σε άλλες χώρες αν θέλουν να προσχωρήσουν σε αυτήν. Αλλά δεν, νομίζω δηλαδή η αίσθηση αυτή τη στιγμή που υπάρχει εδώ από τις άλλες χώρες είναι ότι είναι μια συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών που αφορά αφενός την αγορά των στρατών, δηλαδή τα θέματα των προμηθειών, αλλά επίσης έχει αυτό το στοιχείο που στρέφεται αμέσως απέναντι στην Τουρκία και εκφράζει την κοινή θέση που έχει η Αθήνα και το Παρίσι για την απειλή που αποτελεί η δραστηριότητα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, που ως γνωστόν άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπουν κάπως διαφορετικά τα πράγματα και ενδεχομένως θεωρούν ότι και μια τέτοια συμφωνία, ειδικά η πτυχή της αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, μπορεί να είναι και κάτι το οποίο μπορεί να ξαναταράξει τα νερά της περιοχής που είχαμε μετά από μεγάλη προσπάθεια ηρεμήσει στα τέλη του περασμένου έτους. Οπότε η πραγματικότητα είναι ότι όταν έγινε ενημέρωση από τον Έλληνα μόνιμο αντιπρόσωπο την Τετάρτη, δεν υπήρξε κάποια ένσταση, κάποια αρνητική αντίδραση. Υπήρξε μια διαρροή ενός διπλωμάτη, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι είναι παράξενο να μιλάμε για βήμα στην κατεύθυνση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, που έπρεπε για μια διμερή συμφωνία ουσιαστικά τύπου 19ου αιώνα. Αλλά ναι, είναι, θα έλεγα, μια επιφυλακτική στάση που τηρείται από τους υπόλοιπους. Θα μπορούσε όμως να αποτελέσει στην αρχή πιο ουσιωδών εξελίξεων και πρωτοβουλειών κοινή άμυνα.
Ναι, οπότε και εδώ πρέπει να παρακολουθήσουμε τι θα γίνει. Μένει να φανεί στην πράξη τη ζωή να απαντήσει στο τέλος. Και εν τέλει είναι ένας πολύ μακρύς δρόμος αυτός ο οποίος, Γιάννη, ξέρεις και εσύ ότι ξεκίνησε το 1952 αυτή η συζήτηση, όταν τότε...
Αυτά τα κρίστηκα ήδη.
Κάνοντας ένα άλμα, ας πούμε, εκείνες οι χώρες που είχαν ήδη υπογράψει την ΕΚΑΧ, την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άμυνας και Χάλιβα, συζητήσαν την περίπτωση μιας Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άμυνας. Με τη συμμετοχή μάλιστα και της Βρετανίας, που τότε δεν ήταν μέρος της ΕΚΑΧ, ούτε και της ΕΟΚ μετά. Και ενώ προχώρησαν πολύ τα πράγματα για δύο χρόνια, με την συνένεση και των ΗΠΑ και του Eisenhower, οι Γάλλοι το τίναξαν στον αέρα. Ήταν οι Γάλλοι, μάλιστα, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση, που το τίναξε στον αέρα. Ήταν η μπερδεμένη περίοδος της Τετάρτης Γαλλικής Δημοκρατίας, με μεγάλη πολιτική ρευστότητα μέσα στη Γαλλία, όπου ο καθένας ακραίος μπορούσε να τραβήξει τα πράγματα προς τη μεριά του, και τότε επικράτησαν οι πολύ εθνικιστικές φωνές ότι η Γαλλία θα παραδώσει το στρατό της και την κυριαρχία της σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν έγινε τίποτα.
Η Γαλλία πάντως είναι λιγότερο μπερδεμένη τώρα, και ιδιαίτερα αν επανεκλεγεί ο πρόεδρος Μακρόν, θα είναι η κυρίαρχη φωνή στην Ευρώπη σε αυτά τα θέματα. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να συμπαρασύρει, να πείσει και τις χώρες στις οποίες αναφερθήκαμε και νωρίτερα, οι οποίες έχουν τον σκεπτικισμό τους απέναντι στην ιδέα της ευρωπαϊκής άμυνας, ότι αυτό είναι κάτι απαραίτητο και ότι δεν είναι ανταγωνιστικό προς τον ΝΑΤΟ, αλλά συμπληρωματικό, όπως είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Παρίσι την Τρίτη.
Ναι. Τώρα ακριβώς η συνέχεια μας δίνει τη σκητάλη, θα την πάρει ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης από το Παρίσι, που ακριβώς αυτά θα συζητήσουμε. Η πιο γαλλική θέση και στάση ποια είναι. Εγώ να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή την συμβολή σου στο αφιέρωμά μας. Γεια και χαρά στις Βρυξέλλες από την Αθήνα.
Ευχαριστώ εγώ.